Scumpii noștri, este timpul acum să citim din Scripturi și vă invit, stând în picioare cu respect, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa, capitolul 12, de unde vom citi primele 5 versete. Apocalipsa, capitolul 12, versetele de la 1 la 5. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască, ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să crămâiască toate neamurile cu un toiac din fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Îngăduiți-mi să fac doar câteva anunțuri și apoi din nou, pentru slava Domnului și bucuria noastră, corul și fanfara. În urma acestor două puncte vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Mâine seară avem serviciul divin pentru tineri, la 9:30, când serviciul divin în sanctuar se va încheia peste drum la centru creștin. Vom fi împreună la părtășie și la masă cu tinerii. Sâmbătă este nuntă de la ora 4 după amiaza. Toți cei invitați vă rog să fiți prezenți și să nu întârziați. Duminică, după serviciul divin de dimineață, Consiliul Pastoral se întâlnește cu liderii bisericii, cu toți bărbații, toate femeile, frași și surori, care au o responsabilitate mai mică sau mai mare în casa lui Dumnezeu. Mulțumesc, haide să ne închinăm Domnului alături de cor și fanfară. Frați și surori, avem o nouă ocazie să fim împreună în prezența lui Dumnezeu și să avem în fața noastră cuvântul lui Dumnezeu, care de-a lungul generațiilor a avut autoritatea să vorbească oamenilor despre cer. Suntem bucuroși de această nouă ocazie și profit de această ocazie ca să vă salut din nou, vă salut pe dumneavoastră, pe toți cei care sunt cu noi online, indiferent unde se găsesc, Dumnezeu să-i binecuvinteze. În seara aceasta suntem la lecția numărul 32 din studiul Apocalipsa și începând capitolul 12 în această seară, intrăm într-o nouă etapă de studiu care se va încheia odată cu sfârșitul capitolului 18. Asta înseamnă că următoarele 7 capitole sunt o paranteză care nu mai continuă șirul evenimentelor prezentate până la sfârșitul capitolului 11. Până la sfârșitul capitolului 11 s-a derulat, s-a desfășurat procesul revelației lui Dumnezeu prin apostolul Ioan. Acum, începând capitolul 12, se deschide o paranteză care oprește acest proces al revelației, având în vedere șirul de evenimente pe care l-a prezentat cartea până la sfârșitul capitolului 11. Evenimentele prezentate în lecția trecută, respectiv numărul 31, se vor relua de-abia în capitolul 19. Este ușor de observat dacă citiți capitolul 11 și 19, aveți impresia că nu ați sărit peste ce cuprinde între 12 și 18. În mod special, capitolele 12 și 13, primele două dintre cele 7 care constituie paranteza, se concentrează pe națiunea lui Israel ca pe ceva lăsat în urmă în Ioan, capitolul 1, versetul 12, când Biblia spune că a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. În clipa aceea, Domnul s-a reorientat înspre neamuri și de atunci Israel a rămas ca și națiune într-o paranteză care se redeschide după perioada neamurilor. Observăm că aici, în capitolele 12 și 13, suntem în plin necaz cel mare, necazul cel mare. Observăm că Israel are un rol foarte important și în mod special în cea de-a doua parte a necazului cel mare, care este sângeroasă și diferită de prima jumătate, care a fost politică și conciliatoare. Capitolele 12, 13 și într-o mai mică măsură 14 prezintă balaurul cel mare, este o expresie care l-are în vedere pe diavolul, pe șarpele cel vechi, pe Satana, personaj negativ, dușmanul lui Dumnezeu și al bisericii, care poartă diverse nume în procesul revelației biblice. Îl observăm în aceste capitole ca unul care persecută biserica, care persecută pe Israel și tot ce a mai rămas pe pământ în urma răpirii bisericii. Priviți, vă rog, că el se folosește de două autorități pe care Biblia le numește fiare. Prima dintre ele este fiara cu 7 capete, care are 10 coarne și este ieșită din mare, și a doua fiară are 2 coarne de miel ieșită din pământ. Priviți, vă rog, capitolele 13, prima oară versetul 1 și apoi versetele de la 11 la 12. Capitolele de la 12 la 18, în general, revenind la ce spuneam puțin mai devreme, prezintă o perioadă de timp care, de altfel, este cuprinsă între cărțile Genesa și Apocalipsa. Aceste capitolele 12 la 18 se întorc în revelația Bibliei de la Genesa la Apocalipsa și surprind anumite aspecte și pe sărite se ocupă de ele, fiind o paranteză în dezvăluirea Apocalipsei, care se oprește pentru un moment la capitolul 11 și se reia la capitolul 19. Pentru că începem o nouă etapă de studiu odată cu capitolul 12. Acest capitol introduce mulți termeni noi cu care nu ne-am mai întâlnit așa de des, cu unii deloc, în cele 11 capitole studiate până acum. Pentru aceasta este nevoie să ne luăm timp și să lămurim acești termeni, pentru că noi vom lucra cu ei, sunt termeni, adică cuvinte, expresii pe care le întâlnim în capitolul 12, și dacă nu vom avea o înțelegere asemănătoare, unitară în interpretarea, în tălmăcirea acestor termeni, atunci înțelegerea noastră va fi diferită de la unul la altul. Priviți, vă rog, în cer s-a arătat un semn mare, versetul 1. În cer s-a mai arătat un alt semn, versetul 3. De 7 ori apare în cartea Apocalipsa cuvântul semn. El are înțelesul de simbol, de ceva ce atrage atenția și reprezintă o semnificație care stă în spatele lui. În capitolul 12 apare în versetele 1 și 3, pe care tocmai le-am citit. În următorul capitol, 13, apare în versetele 13 și 14. În capitolul 15 apare în versetul 1, în capitolul 16 apare în versetul 14, iar în capitolul 19 apare în versetul 20. Acest cuvânt, semn, este de multe ori întâlnit în revelația lui Dumnezeu din Biblie. Spre exemplu, dacă vom citi în Exod, în capitolul 12, în versetul 13, Scriptura ne spune că pe tocul ușii, expresia biblică este pe ușiorii ușii, pe tocul ușii, Biblia spune că evreii au primit poruncă să pună un semn, un semn din sânge. Cu alte cuvinte, ei care au tăiat un miel au luat din sânge la momentul în care au tăiat mielul și au pus din sângele acesta pe tocul ușii, iar acest sânge care era pus pe tocul ușii avea scopul să fie un semn pentru îngerul Domnului care în timpul nopții trecea prin oraș și unde nu găsea semnul pe tocul ușii, intra în casă și omora pe întâiul născut. Acolo unde exista semnul, nu mai intra. Iată dar că acest cuvânt, semn, are un rol foarte important. El arată ceva, arată proprietatea cuiva. El face diferența între viață și moarte, între diavolul și Dumnezeu. Cuvântul semn în Biblie este un cuvânt foarte important. El trebuie interpretat în contextul în care este așezat. Uneori este diferit ca înțelegere față de alte ori și această diferență o dă doar contextul în care este așezat, dar și cuvântul din limba greacă. Spre exemplu, aici în Apocalipsa este cuvântul semeion. Bună oară, în Noul Testament, Domnul revine și reia această expresie atunci când le spune evreilor care încercau să-l ispitească: am să vă dau semnul lui Iona. Iona a fost un semn, Iona a fost un om, n-a fost un semn. Dar acest om a avut un mod de viață care reprezintă un semn. Semnul neascultării, simbolul neascultării. Priviți, vă rog, Iona capitolul 2, versetul 1, sau Noul Testament, unde se reia ideea de Domnul, Matei capitolul 12, versetul 40, sau două capitole mai încolo, respectiv 16, versetul 4. Semnele din Apocalipsa, revenim la capitolul 12, versetele 1 și 3, semnul mare și semnul obișnuit, sunt o femeie și un balaur. Cu alte cuvinte, semnul din Apocalipsa 12 cu 1 e o femeie. O femeie e un semn, nu e o persoană. Dar ea este un semn. În versetul 3, un al doilea semn. Ne spune Biblia că semnul din versetul 1 e mai mare, iar semnul din versetul 3 e mai mic. Semnul din versetul 1 e o femeie, semnul din versetul 3 e un balaur. Sigur, semnul din versetul 1 e un semn, pentru că nu-i vorba de o femeie. E vorba de o figură de stil. Biblia spune că e o femeie, dar de fapt trebuie înțeles că nu e o femeie, ci este altceva. Ce altceva? Vom vedea mai târziu. Desigur, versetul 3 spune că este un balaur, dar de aceea nu e animal sau ființă sau...
Și este un semn, pentru că de fapt nu-i vorba de un balaur, ci este vorba de un anumit, de un nume pe care îl poartă Satana. Acest nume arată teroarea lui, arată grozăvia lui, arată ferocitatea lui, arată agresivitatea lui, arată forța lui. Mergând mai departe în intenția noastră de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa, capitolul 12, și trecând de primul cuvânt pe care am încercat să-l introducem, cuvântul semn, ajungem la un al doilea cuvânt pe care încercăm să-l introducem, cuvântul cer. Cuvântul cer. Biblia vorbește, în general, despre trei ceruri. Primul dintre ele este cerul atmosferic, al doilea dintre ele este cerul astronomic, al treilea dintre ele este cerul spiritual. Revenind la primul, respectiv cel atmosferic, vorbim despre cerul care se vede. Atunci când stăm afară și ne ridicăm privirea, noi vedem un cer, cel care este acoperit sau nu cu nori în funcție de presiunea atmosferică. Dacă citim în Matei, în capitolul 16, versetele 1 la 3, sau în Genesa, capitolul 1, versetul 8, sau în Iov, capitolul 38, versetele 29-33. Haideți să citim Matei. Cuvântul Domnului. Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească. I-au cerut să le arate un semn pe cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, pentru că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, pentru că cerul este roșu posomorât. Și acum Domnul Iisus Hristos pleacă de la răspunsul pe care îl oferă întrebărilor și face o aplicație practică spirituală, spunându-le: fățarnicilor, eu știu că voi ați venit să mă ispitiți. Întrebarea voastră nu-i sinceră. Întrebarea voastră are în spate adevărata întrebare. Ei bine, fața cerului voi știți să o deosebiți. De ce? Odată, datorită presiunii atmosferice, cerul este jos, acoperit cu nori. Altă dată, când presiunea atmosferică este mică, nu mai găsim pătura aceasta de nori care este între noi și cerul astronomic. Ei bine, atunci când citim în Biblie despre cer, dacă vreți să mă credeți, trebuie să discutăm și despre aceste trei soiuri de cer despre care Biblia vorbește. Al doilea cer despre care Biblia vorbește este cel astronomic, și este format din numărul infinit al astrelor și galaxiilor. În Genesa, capitolul 1, spre exemplu, în versetul 14, citim: Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne. Observați, mereu și mereu, atunci când vorbim despre cer, indiferent că este vorba despre cerul atmosferic, astronomic sau spiritual, întotdeauna cuvântul semn are un rol important. Revenim la versetul 14. Ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii. Observați? Sigur că iarna și vara au anumite semne specifice pe cer. Soarele, luna, lungimea zilei, a nopții. Toate acestea sunt în funcție de felul în care Dumnezeu a organizat cerul astronomic, respectiv numărul infinit al astrelor și galaxiilor. Putem să continuăm citirea în capitolul 8, versetul 22, sau putem să mergem în Ieremia, capitolul 31, unde cuvântul Domnului vorbește între versetele 35 și 37 despre lucrul acesta. Genesa 8, 22. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Aduceți-vă aminte despre cerul astronomic așezat de Dumnezeu în cosmosul acesta. Al treilea cer pe care îl găsim în Scriptură ca pe o entitate este locul locuinței lui Dumnezeu. Acesta este un loc spiritual. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 12, vorbește despre locul locuinței lui Dumnezeu în capitolul 2, în capitolul 12, versetul 2. Cunosc un om în Hristos spunea Pavel, care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost răpit în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. A fost, versetul 4, a fost răpit în rai. De aceea eu mi-am permis să spun că cerul spiritual este locul locuinței lui Dumnezeu. Al treilea cer este raiul. Este un loc spiritual undeva în univers. Noi nu avem capacitatea acum să așezăm în spațiu acest loc. El există undeva în universul lui Dumnezeu. De asemenea, dacă continuăm citirea noastră la Efeseni, capitolul 6, versetul 12, Scriptura spune: noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânirilor, împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Trecând de dincolo de intenția noastră de a prezenta câteva cuvinte al căror înțeles ne ajută în interpretarea Scripturilor, trecem la un al treilea punct, respectiv cunoașterea celor 7 personaje pe care le vom întâlni în capitolele 12 la 14. Aici vom întâlni 7 personaje, ele sunt mai multe, dar aceste 7 personaje sunt proeminente și au un rol important. De aceea vreau să vi le prezint fără să dau nicio explicație despre ele și lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom face atunci când vom trece pur și simplu la tălmăcirea Scripturilor verset cu verset, începând cu versetul 1. Revenim în al treilea rând, la cunoașterea celor 7 personaje pe care le întâlnim în desfășurarea capitolelor 12, 13 și 14. Primul personaj pe care îl întâlnim este femeia. Versetul 1. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare. Observați, Biblia în cartea Apocalipsa folosește simboluri într-o manieră abundentă. Spune femeie și trebuie înțeles altceva. Ce? De aceea cartea Apocalipsa este o carte atât de diferit interpretată. Nu veți întâlni niciodată două cărți despre cartea Apocalipsa care de la capitolul 1 la ultimul să interpreteze cartea la fel. Nu veți întâlni doi predicatori care să predice din Apocalipsa și să spună absolut lucruri asemănătoare de la capitolul 1 până la ultimul. De ce? Pentru că cel puțin undeva, între sutele acestea de cuvinte, care în mod literal e femeie, dar în mod spiritual și biblic trebuie înțeles altceva, este cu neputință ca să existe doi oameni care să le tălmăcească la fel. Undeva, unul o va lua puțin într-o parte și va face diferență de toți ceilalți. Revenim. Versetul 1. Primul personaj este femeia. Versetul 3. Al doilea personaj este balaurul. În cer s-a mai arătat un alt semn. Biblia nu mai spune că e mare. Iată că s-a văzut un balaur roșu. Culoarea roșie, pe de o parte, este o culoare iubită, la modă, dar pe de cealaltă parte, în Scriptură, culoarea roșu pendulează între balaurul care o folosește și deseori Domnul Iisus Hristos, care ia nuanțe din roșul acesta și le are ca și caracteristici ale înfățișării sale, mai ales în cartea Apocalipsa. 3. Copilul de parte bărbătească. Fiul de parte bărbătească. Pentru toți cei care știu limba română foarte bine, mai ales pentru cei care fac profesie din limba română, acest verset biblic este un pleonaz, adică e o afirmație care spune același lucru în două cuvinte diferite. Bună oară, zici babă bătrână. Păi dacă e babă, sigur că e bătrână și dacă e bătrână, sigur că e babă. Nu poți să zici babă bătrână. Nu poți să zici ne urcăm sus, că dacă ne urcăm, sigur că nu ne putem urca jos decât sus. Iar dacă coborâm, nu putem coborâ în altă parte decât jos. Ei, oricine știe să vorbească academic limba română, nu spune ne urcăm sus. Nu spune moș bătrân, nu spune ne coborâm jos și nu spune fiu de parte bărbătească. Dacă Biblia spune fiu de parte bărbătească, nu înseamnă că nu știe să se exprime, nu înseamnă pleonasm, adică spui moș bătrân, ci înseamnă că Biblia întărește că într-adevăr avea genul masculin, așa cum Domnul Iisus obișnuiește în Evanghelie să spună adevărat, adevărat vă spun. Când Domnul folosește expresia adevărat, adevărat vă spun, pentru noi trebuie să însemne următorul lucru. Hei, ascultați-mă că acum e important. Al patrulea personaj pe care îl întâlnim în cartea Apocalipsa, începând cu capitolul 12, este Mihail. Versetul 7. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. 5. Al cincilea personaj, versetul 17. Rămășița femeii. Balaurul s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei. Cine este ei? Este femeia. Cine este femeia? Puțin mai târziu vom ajunge să tălmăcim simbolul acesta, semnul acesta. 6. Trecem la capitolul următor, respectiv 13, și suntem în versetul 1. Fiara care iese din mare. Nu uitați că balaurul roșu, adică diavolul, folosește două fiare. Unul va fi anticristul și acesta va ieși din pământ, acesta va ieși din apă și unul va fi prorocul mincinos și acesta va ieși din pământ. Prorocul mincinos trebuie neapărat să facă parte din națiunea lui Israel, pentru că altfel evreii nu-l vor accepta pe el ca și lider religios mondial în vremea necazului cel mare. De aceea el trebuie neapărat să iasă din pământ. Nu uitați că în simbolistica Bibliei, atunci când se vorbește despre cineva ieșit din pământ, se vorbește despre cineva ieșit din Israel. Când se vorbește despre cineva ieșit din apă, se vorbește despre cineva ieșit dintre națiunile pământului, excepție făcând Israel. Și acum suntem la fiara care iese din mare. Asta înseamnă care iese din apă. Versetul 1, capitolul 13. Am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 10, o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Nu uitați că a ieșit din apă și foarte probabil că se va naște în Europa, dar nu se știe unde se va naște. Dar cel mai probabil că va activa, va lucra și își va avea reședința în Europa Unită. Foarte probabil că vechiul imperiul catolic, sau mai bine zis vechiul imperiul mondial roman, va reînvia în ceea ce noi numim astăzi Biserica Catolică sau orice altceva, pentru că întotdeauna există o tendință universal valabilă a tuturor tălmăcitorilor cărții Apocalipsa de a asocia cartea lui Daniel, care folosește aceste simboluri și au legătură cu Imperiul Roman și care le asociază cu aceleași exemple din Apocalipsa și are legătură cu Anticristul, care va avea un rol proeminent, foarte probabil în Europa și foarte probabil legat de Imperiul Roman sau Biserica Catolică. Al șaptelea personaj biblic, fiara care iese din pământ, este versetul 11 în același capitol 13. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel. Întotdeauna personajele care sunt lupi îmbrăcați în piele de oaie, în blană de oaie, care vin în biserică, în împărăția lui Dumnezeu, între sfinți, întotdeauna ei folosesc acest atribut, blândețea. Ei, frați și surori, uitați-vă un pic la mine în această seară și ascultați-mă bine. Întotdeauna lupii îmbrăcați în blană de oaie, care vor intra în împărăția lui Dumnezeu să facă rău, întotdeauna vor folosi în mod exagerat și ireal acest atribut, blândețea. Când veți vedea pe cineva ieși din comun de blând, să vă uitați cu băgare de seamă la omul acela, pentru că riscul să nu fie reală blândețea aceea este foarte mare. Citiți dumneavoastră, dacă vreți, luați Biblia de la Genesa la Apocalipsa și studiați-o cu intenția aceasta și să observați următorul lucru. Întotdeauna când diavolul intră între sfinții Domnului, prin cineva, proroc mincinos, învățător mincinos sau una dintre fiare, întotdeauna va face mare caz de acest atribut spiritual, blândețea. Este și aici prezent. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. El a venit ca un miel. El știe că pocăiții sunt sensibili la blândețe, la iertare, la iubire și încep să o ia cu partea asta. Cuvântul Domnului trage un semnal serios de alarmă asupra vremurilor sfârșitului, când semnele supranaturale vor fi folosite de diavolul drept ID-ul, drept identificare, drept buletin de identitate, drept pașaport, ca să intre între sfinți și să aibă credibilitate. Tot timpul semnele supranaturale în vremurile sfârșitului vor abunda. Efectiv, le vei întâlni la orice pas, la orice serviciu divin, în orice biserică. Vor veni și vor face minuni de pune biserica invers, cu sus în jos. Vine cu mașina la biserică cu roțile în sus. Și noi care suntem foarte vulnerabili la semne, vom înghiți pastila, vom înghiți medicamentul. Pentru că nu ne vom uita decât la două lucruri, semne supranaturale și o aparență de blândețe. Și cu asta ne bagă în buzunar. Frați și surori, noi nu intrăm în buzunarul nimănui, că nu avem loc. Revenim acum la capitolul 12 și în timpul în care ne-a mai rămas, în urma acestei prezentări de introducere care ne ajută pe noi să avem niște instrumente cu care lucrăm acum în interpretarea capitolul 12, luăm cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 și folosind tot ceea ce s-a spus până acum, începem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum anticipam, de 7 ori este folosit cuvântul semn, adică simbol. Dar în versetul 1 din Apocalipsa este o excepție, singura excepție. În cer s-a arătat un semn mare. Încă o dată revin la ceea ce spuneam mai devreme, supranaturalul. Semn mare. Supranaturalul este monopolul lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește supranaturalul. Dar Dumnezeu nu folosește supranaturalul ca să aibă trecere în inima noastră. Dumnezeu folosește supranaturalul în primul rând pentru că El este supranatural și pentru că orice face El se numește supranatural. În al doilea rând folosește supranaturalul ca să vină în ajutorul nostru, să ne vindece. Folosește supranaturalul ca să manifeste darurile Duhului Sfânt. Și supranaturalul acesta folosit de Dumnezeu este luat și de diavolul, pentru că diavolul a văzut pe Dumnezeu că folosește supranaturalul și merge pe urmele lui și îl copiază, îl imită, folosește și el supranaturalul. În vremurile sfârșitului am spus că supranaturalul va abunda. Asta nu înseamnă că tot ce e supranatural vine de la diavolul. Nu asta am vrut să spun, nu. Dumnezeu va folosi în continuare supranaturalul. Însă diavolul va folosi supranaturalul într-o manieră exagerată, știind că în biserică și mai ales în bisericile care pun preț pe semne, pe minuni, pe manifestarea Duhului Sfânt, de pildă bisericile pentecostale. Bisericile pentecostale sunt locuri unde se întâmplă destul de des anumite manifestări supranaturale. Ei, aici unde supranaturalul este la el acasă, va fi foarte greu să se facă diferența între supranaturalul venit de la Domnul și între supranaturalul venit de la diavolul. Nu criticați pe liderii care controlează, care judecă în sensul de evaluare, de calificare, supranaturalul. Indiferent că e vorba de o vindecare, indiferent că e vorba de o descoperire, prorocie, tălmăcire din limbi sau așa mai departe. Nu-i criticați și nu-i judecați, că Biblia îi obligă să facă asta. Nu ne deschidem inima pentru orice foc căzut din cer, știind că și diavolul poate să-l aducă. Avem responsabilitatea să ne uităm cine a trimis focul. Avem instrumente omenești și avem instrumente supranaturale. Instrumentele omenești pot da greș instrumentele supranaturale, de pildă, adică de exemplu, darul deosebirii duhurilor. Acesta nu dă greș. De aceea cât mai mulți credincioși, mai ales frații și surorile în vârstă, care se îndelemnicesc cu sfințirea, cu postul și cu rugăciunea, mai mult decât generația tânără, care e mai mult implicată în societate. Ei bine, aceste persoane ar trebui insistent să se roage pentru darul deosebirii duhurilor. Nu există privilegiu mai mare decât într-o adunare de credincioși să ai o persoană dedicată pentru neprihănire, dedicată pentru Dumnezeu, care într-un moment de criză să vină și să spună: așa vorbește Domnul, acest cuvânt sau această prorocie sau această descoperire sau această vedenie sau orice altă formă de descoperire din partea lui Dumnezeu este adevărat sau e falsă. Nu există privilegiu mai mare și nici nu există un ajutor mai puternic pentru un păstor sau pentru o conducere de biserică decât o persoană care să aibă din partea lui Dumnezeu un dar de deosebire a duhurilor. Cât de greu este într-o adunare penticostală să lucrezi numai cu instrumente omenești, de pildă. După roade îi veți cunoaște. 2. Aștepta să vedem dacă se împlinește prorocia. 3. Vedeți dacă este în concordanță cu Biblia. Și așa mai departe. Acestea sunt niște repere omenești pe care noi le folosim atunci când ne uităm la cineva care predică sau vine cu manifestarea Duhului supranatural în altă, în altă formă exprimată. Dar este un privilegiu pentru o biserică și pentru ceata prezbiterilor, pentru frații care sunt învredniciți cu slujirea, să aibă în biserică instrumente, sau mai bine zis, frați și surori care sunt folosiți de Domnul cu darul de deosebire a duhurilor. În vremea sfârșitului, și noi suntem aproape de asta, semnele ne vor invada ca furnicile. Ca furnicile ne vor invada. Supranaturalul va fi pervertit. Dacă vă mai aduceți aminte de nechezolul ăla pe care îl beam în România în loc de cafea. Și cine nu băuse niciodată cafea zicea că aia e cafeaua și când a băut cafea a zis că nu-i bună. Priviți că Biblia aici spune o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Cine este femeia? Acest cuvânt e un simbol. Acest cuvânt e un simbol. Aduceți-vă aminte că atunci când lucrăm cu matematica, cu cifre, noi spunem 2 plus 2. Ei, acest plus, crucea asta, e un simbol. De fapt, ce înseamnă crucea aia? Înseamnă adunat numărul dinainte, adunat cu numărul de după. Ăla e un simbol. Când vezi crucea aceea, știi că înseamnă în matematică adunat. Dacă vezi două puncte, înseamnă împărțit. Ei, așa este aici. E un simbol, femeia. Dacă întrebăm pe Science and Health, spune că este Mary Baker. Dacă întrebăm Biserica Romană Catolică, spune că e Fecioara Maria. Dacă întrebăm pe protestanți, ei vor spune că este biserica. Sigur că Mary Baker nu poate fi nici de cum. Sigur că Fecioara Maria nu poate fi nici de cum. Și eu am multe argumente, dar nu are rost să vi le prezint. Ne oprim pentru două cuvinte la protestanții care spun că femeia de acolo este biserica. Și fac următoarea afirmație, pentru că de multe ori eu am auzit și aici între noi, în Biserica Betania, această explicație neîngrijită, nebiblică. Adică, biserica e comparată cu o femeie. Să ne înțelegem bine, biserica nu e comparată cu o femeie, biserica e comparată cu o fecioară. Biserica nu e femeie, biserica e fecioară, femeie e Israel. Aceste semne sunt niște semne elementare, niște semne fundamentale în Scriptură. Orice șofer care primește calitatea să conducă mașina pe drumurile publice, primește un license, un permis de conducere, el nu-l primește până când nu știe ce înseamnă toate semnele. Ei, la fel când vorbim din Biblie, putem vorbi că toată lumea se pricepe astăzi. Dar atunci când vorbim din Scriptură, noi trebuie să știm că biserica nu-i femeie, Israel e femeie, biserica e fecioară. De asemenea, biserica nu e mama lui Iisus, Și biserica este logodnica, este mireasa lui Iisus. Nu biserica l-a născut pe Iisus, ci Iisus a născut biserica. Și sunt o grămadă de argumente, dar nici nu are rost să le aducem, pentru că probabil niciunul dintre noi nu crede că femeia este biserica. Noi credem că biserica este Israel. Câteva argumente că femeia, din capitolul 12, versetul 1, în cer s-a arătat un semn mare. O femeie era învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. În primul rând, prezint argumentul contextului. Ce vreau să spun? Vreau să spun că versetul 1, dumneavoastră știți că în original n-a existat această împărțire cum o citim noi aici. N-a existat nici capitole și versete. Pur și simplu era un scris. Și atunci, oamenii de Biblie, ca să putem să lucrăm cu verset, cu propozițiile acestea, din această carte așa de groasă, au împărțit-o pe capitole, pe cărți, ba chiar Cornilescu ne-a pus subtitluri. Vindecarea orbului sau vindecarea paraliticului, astea nu sunt în original. Și uitați cum citim în original. Capitolul 11, versetul 19. Mergeți mai sus, în ultimul verset din capitolul de dinainte. Templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său, în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. În cer s-a arătat un semn mare. Așa a scris Ioan, fără capitole și versete și cum le citim noi astăzi. Avem nevoie de ele pentru ca să putem lucra cu Scriptura. Ca altfel, cum ziceam, propoziția aia de la sfertul Bibliei. Ce bine este că avem capitole și versete. Și acum îmi predică mai și spune în prima parte a versetului 2. Dar atunci când afirm că avem argumentul contextului, vreau să spun următorul lucru. Capitolul 11, ultima parte, introduce o scenă, o imagine care nu are legătură decât cu Israel. De ce? Templul nu are legătură cu biserica. Templul nu are legătură cu neamurile. Mai mult de atât, chivotul din templu care era deschis nu are legătură decât cu Israel, pentru că chivotul este semnul legământului între Dumnezeu și Israel. Dintr-o dată, Biblia ne obligă să acceptăm că în procesul manifestării revelației am ajuns într-un loc unde semnele de circulație spirituală ne spun: hei, Dumnezeu acum începe să vorbească despre Israel. Doi. Argumentul femeii. Deseori, Israel este asociat cu o femeie. Sunt foarte multe versete biblice. Puteți citi Isaia 54, 5 la 6. Acolo există o comparație între Dumnezeu și, Israel și bărbatul și femeia. Dumnezeu vorbește de pe poziția soțului despre Israel, care este așezat pe poziție de soție. Sigur, este doar o comparație. Dumnezeu nu-i soțul lui Israel. Și Israel nu-i soția lui Dumnezeu. Este doar o comparație din lumea noastră ca să înțelegem legătura puternică, legământul puternic, obligația și responsabilitatea puternică dintre soț și soție și dintre Dumnezeu și Israel. Nu numai Isaia 54 vorbește despre asta și Ieremia capitolul 3 în primele 12 versete sau proverbialul text din Osea, și eu de două ori am prezentat în Biserica Domnului tălmăcirea primelor capitole din Osea, unde Dumnezeu cheamă un proroc care a fost un bărbat simplu înainte de a fi chemat de Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă și îl trimite să profețească, sau mai bine zis, îl trimite să aducă un mesaj de la Dumnezeu către un popor apostaziat, necredincios, care a căzut de la credință. Și acest bărbat nu are responsabilitate, nu are foc, nu are nicio tragere de inimă. Asociem ideea cu ceea ce spune Domnul în profeți: blestemat să fie omul care face lucrul Domnului cu nebăgare de seamă, lasă-mă să te las. Fă, ai frate, că nu se vede din avion, dă-i bătaie că merge. În biserica lui Dumnezeu nu putem lucra după acest motou. În biserica lui Dumnezeu tot ce trebuie făcut, trebuie făcut la nivelul excelenței. Iar dacă nu vrei să-l faci la nivelul excelenței, stai pe bancă. Nu-l face în dorul Eli. E expresia aia în limba română, lasă-mă să te las. Ei bine, Osea s-a dus fără responsabilitate să lucreze. Așa l-a trimis Dumnezeu, i-a fost rușine să-l refuze. Și Dumnezeu îl vede pe Osea că n-are tragere de inimă, îl cheamă înapoi și încearcă să-l conștientizeze că ceea ce face el face diferența în viața la mii și poate milioane de oameni. Dar Osea nu pricepe nimic și atunci Dumnezeu îl cheamă și îi dă o lecție. Și vă aduceți aminte ce lecție îl dă? Îi dă, îl pune să se însoare cu o femeie stricată. Zice, du-te și te însoară cu o curvă, cu o prostituată. Dumnezeu niciodată nu dă astfel de porunci, dar Osea se duce. Se o ia pe femeia aceasta, o iubește, dar această femeie, după o vreme, după ce naște cu copilul lui Osea, se duce din nou la vechea ei meserie. Și Osea, gelos ca un bărbat care iubește, se enervează. O primește din dragoste și o iartă revenind acasă, dar ea din nou se duce și din nou vine și din nou se duce. Și atunci ăsta pune mâna pe par, pe botă și zice, omor! Și Dumnezeu spune, stai așa că nu omor pe nimeni. Intenționat te-am adus aici ca să înțelegi cum eu sunt gelos pe oamenii la care te-am trimis și tu n-ai priceput nimic. Tu în loc să te duci și să fulgeri și să tuni prin Evanghelie, tu de-abia ai vorbit. E, acum ești ca mine. Așa sunt eu gelos pe Israel, cum ești tu gelos pe Gomera. Du-te acum și predică. S-a schimbat predica lui Osea. Ei bine, argumentul femeii de aici este următorul. Dumnezeu, în Apocalipsa, capitolul 12, asociază femeia cu Israel și lucrul acesta nu este o noutate. În toată Biblia există această asociere. Al treilea argument este argumentul anturajului. Israel va fi acoperit, va fi protejat și va sta în dimensiunea lui Dumnezeu care este comparat cu soarele. Citiți Maleahi 4:2. Va veni soarele neprihănirii, va veni soarele dreptății și ne va acoperi. Maleahi este ultima carte a Vechiului Testament și urmează o vreme lungă de tăcere, câteva sute de ani bune, 3-400 de ani. 4. Argumentul celor 12 stele. Cele 12 seminții care încununează fruntea femeii sunt cele 12 seminții sau cei 12 copii ai lui Iacov și Rahela, aduceți-vă aminte de visul din Exod. Nu sunt cei 12 apostoli pentru că ei trebuie să încununeze fruntea lui Israel, nu a bisericii. Apostolii nu încununează fruntea lui Israel, apostolii încununează fruntea bisericii. Argumentul nașterii. Israel l-a născut pe Mesia în chin, în frământări. În frământări politice, religioase, sociale, priviți, vă rog, versetul 2 din Apocalipsa. Ea era însărcinată și țipa în durerile nașterii. Argumentul 6 este argumentul prin comparație. Priviți Apocalipsa 12:1-2, tocmai am spus, și Genesa 3:7. Soarele era tatăl Iacov, luna era mama Rahela și cele 11 stele erau ceilalți 11 frați ai lui Iosif. Argumentul numărul 7 este argumentul istoric. Când Israel a născut pe Iisus, Satana a vrut să-l distrugă. Știți că a venit Îngerul Domnului și a spus părinților să fugă în Egipt și după aceea să revină în Nazaret, în Israel. Atunci când copilul s-a născut, Irod a vrut să distrugă pe copilul acesta pentru că a auzit de la magi și a fost confirmat de la preoții cei mai de seamă că se va naște împăratul de curând, născut al iudeilor. Irod s-a speriat, el a omorât foarte mulți oameni pentru ca să fie rege, guvernator pe tronul iudeii și acum s-a speriat că cineva îi va lua locul. De aceea când Hristos a născut, el a vrut să-l omoare. El a stat în fața femeii, în fața lui Israel, din care a venit Mesia. După trup, este venit din Israel. Aduceți-vă aminte de câteva cuvinte din Scriptură. Israel a născut pe Iisus, Romani 1:3. Permiteți-mi aproape de încheiere să citesc versetul acesta, Romani 1:3. Cuvântul Domnului. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Iată dar în ce privește trupul, Iisus a ieșit din Israel, din seminția lui David. De asemenea, putem continua citirea ajungând la capitolul 9 din aceeași carte, Romani, și citim versetele 4 și 5. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, atenție, și din ei a ieșit după trup Hristosul. Din care ei? Din evrei. Hristosul a ieșit din evrei, din Israel. E femeia care a născut copilul. L-a născut în chin, că stătea Irod și stăteau farisei și stăteau preoții cei mai de seamă și stătea o lume întreagă să-l omoare. Și se apreciază că au fost omorâți 3.000 de copii în intenția de a-L omorâ pe Iisus. Dar acesta, sub inspirație divină, părinții lui l-au luat și au fugit în Egipt, ascunzându-se acolo pe perioada prigoanei omorârii pruncilor. Cine este copilul? Cuvântul Domnului spune în Apocalipsa, capitolul 12. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un chin ca să nască. Versetul 5. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac din fier. Copilul a fost răpit de la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie. Cine-i copilul? Femeia este Israel. Cine-i copilul? Sunt foarte multe explicații. Cele mai plauzibile sunt două la număr. Iisus sau biserica? Închei cu următoarea întrebare. Israel a născut pe Iisus sau pe biserică? Biserica e născută de Israel sau de Iisus? La aceste întrebări, dacă suntem în viață și sănătoși, vom răspunde data viitoare. Însă până atunci suntem înaintea lui Dumnezeu cu această carte a descoperirii în mână și suntem conștienți de viteza vremurilor și de evenimentele care se vor aglomera în vremea sfârșitului. Evenimente care vor solicita discernământul nostru, alegerea noastră și credincioșia noastră. Frați și surori, foarte probabil ca ultimile generații care au trăit înainte de noi, avem și noi pretenția și credem că suntem generația răpirii. Că suntem generația globalizării. Europa s-a unit, România tocmai s-a înghesuit între țările acestea ale unei Europe unite și încet, încet se unesc țări, se unesc continente, se realizează monede comune și puțin câte puțin ajungem la o globalizare care facilitează apariția din apă și din pământ a unui lider mondial politic și a unui lider mondial religios, respectiv anticrist și prorocul mincinos. Și foarte probabil că noi vom fi generația în mijlocul căreia se vor desfășura ultimile semne înainte de necazul cel mare. În seara aceasta vă privesc pe dumneavoastră și vă întreb: aveți dumneavoastră priorități concrete pentru viața spirituală? Prețuiți dumneavoastră valorile biblice și le puneți la loc de cinste în viața obișnuită, în viața de familie? Veniți dumneavoastră la biserică cu o râvnă adâncă să vă pocăiți, aruncându-vă în brațele Domnului, fiind dispuși să învățați lucruri noi și dacă e nevoie să schimbăm anumite lucruri care ne-au fost aduse de oameni și de tradiția religioasă și nu de Scriptură? Sunteți pregătiți în această seară să mai urcați o treaptă pe scara lui Petru din 2 Petru capitolul 1, versetul 5? Nu suntem decât oameni. Și într-o zi ca asta, probabil la noapte, se va întoarce Hristos. Și tot ceea ce va rămâne de noi nu sunt banii din account, nu sunt mașinile pe care încercăm să le ținem cât mai noi posibile, casele cât mai mari posibile, cât mai confortabile și nici alte facilități materiale. Și un singur lucru va conta. Adevărata pocăință din inima mea, care de multe ori este mascată cu o aparentă pocăință din afară. Vă chem în seara aceasta să fiți sinceri cu dumneavoastră și cu Dumnezeu. Pentru oameni folosește ipocrizia, că ne dăm drept alții. Și câteodată pe oameni îi înșelăm, îi păcălim. Dar niciodată nu te poți da drept altul în fața lui Dumnezeu, care te cunoaște, omule, și când dormi și când te ridici din pat. Te rog în această seară, nu te păcăli pe dumneata însuți sau însăți. Nu încerca să-L păcălești pe Dumnezeu pentru că îți pierzi viața veșnică. Dacă ai făcut păcate sau greșeli, oprește-te înaintea lui Dumnezeu și pocăiește-te, pentru că o a doua șansă va sta tot timpul în mâna străpunsă de cuie cu cicatricea din palma Domnului. Aruncă-te în brațele Domnului cu credință în această seară, întoarce-te la Domnul, renunță la obiceiurile păcătoase, cere-ți iertare pentru accidentele păcătoase și întoarce-te la Domnul trăind o viață de neprihănire. Frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin cu rugăciune, cu rugăciune și cu pocăință.